Latvijā nedaudz samazinājies cilvēku skaits, kas saņem tā dēvētās aplokšņu algas. Tiesa, ar vien tie ir teju 20% no strādājošajiem, tā lēša valsts ieņēmumu dienestā. Savukārt šā gada pirmajā pusē visai strauji proti par teju 25% samazinājies tādu darbinieku skaits, kas saņem mazāk nekā 430 eiro mēnesī lielu samaksu par darbu. Vide ģenerāla direktora amata pienākumu izpildītāja Dace Pelēkā gan atzīst, ka ēnu ekonomikas apkarošanā vēl ir daudz darāmā. Rīgas domes satiksmes un transporta lietu komitejā notika asas diskusijas par to, vai piešķirt braukšanas atlaides sabiedriskajā transportā bērnu klīniskās universitātes slimnīcas māsām un māsu palīgiem. Beigās komiteja atbalstīja šo ieceri un solīja laika gaitā risināt šo jautājumu arī saistībā ar pārējo slimnīcu darbiniekiem. Tāpat deputāti atbalstīja braukšanas maksas atlaižu piešķiršanu Rīgas bāriņtiesas darbiniekiem. Kvoruma trūkuma dēļ Saeimas juridiskā komisija šodien nevarēja skatīt grozījumus satversmē par valsts prezidenta atklātu ievēlēšanu, tā pastāstīja komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš. Rīt ir sasaukta jauna komisijas sēde. Kopumā uz sēdi bija atnākuši tikai 4 deputāti. Lai nodrošinātu kvorumu, ir nepieciešama vismaz 5 deputātu klātbūtne. Tautas kalpu skaidrojumi par sēdes kavēšanu ir dažādi. Piemēram, Aleksandrs Jakīmovs skaidroja, ka sajuties slikti un devies pie ārsta, paņemot slimības lapu. Guntis Kalniņš sēdē nav bijis personīgu iemeslu dēļ. Inga Bite sēdes laikā piedalījās priekšvēlēšanu debatēs Jelgavā. Saeimas kārtības rullis noteica, ka deputātiem algu var samazināt tikai par saeimas sēžu, nevis komisijas sēžu kavēšanu. Nākamgad varētu notikt pēdējā pārēja uz vasaras vai ziemas laiku. Eiropas komisija rosinājusi izbeigt pulksteņa rādītāju pagriešanu par stundu uz priekšu vai atpakaļ, ļaujot dalību valstīm brīvi izvēlēties vai pastāvīgi piemērot vasaras vai ziemas laiku. Katrai dalību valstī līdz nākamā gada aprīlim ir jāziņo, vai tā plāno pastāvīgi piemērot vasaras laiku vai oktobrī pāriet uz ziemas laiku. Izvēle šajā jautājumā ir jāsaskaņo ar kaimiņu valstīm. Plānots, ka pēdējā pāreja uz vasaras laiku notiks 2019. gada 31. martā. Dalību valstis, kuras vēlēsies par standarta laiku pieņemt ziemas laika režīmu, pēdējo pulksteņa griešanu veiks nākamā gada 27. oktobrī, un pēc tam laika maiņas vairs nebūs iespējamas. Rīgas ģimeņu atbalsta centrā Dūja labklājības ministrija atklāja sociālo kampaņu Radi ģimeni. Tās laikā sadarbībā ar atbalsta programmu Plec skaidros dažādus ģimenes statusus, piemēram, audžu ģimene, aizbildnis, viesģimene, adoptētājs, to iegūšanas un atbalsta iespējas. Lai vairāk atbalstītu uzņemošās ģimenes, no šī gada rudens veidos arī ārpus ģimenes aprūpas atbalsta centrus, tā informēja labklājības ministrijā. Eiropas parlaments atbalstīs sankciju procedūras ierosināšanu pret Ungāriju par Eiropas Savienības pamatvērtību un likuma varas apdraudēšanu. Eiropas Savienības līguma 7. pantā paredzētās procedūras uzsākšana varētu novest pie Budapeštes baltiesību apturēšanas Eiropadomē. Šī ir pirmā reize, kad parlaments aicinājis Eiropas Savienības padomi vērsties pret kādu dalību valsti. Vēl pašmājās Dabas muzejā ir atklāta tradicionālā sēņu izstāde. Lai arī jūlijā un augustā bijis sauss laiks, sēņu sezona ir atklāta un ir arī pietiekami laba raža, lai iepazīstinātu ar sēņu daudzveidību. Izstāde būs apskatāma līdz 16. septembrim.